Το θέμα είναι κάπως σύγχρονο. Ζούμε όλοι σε μία εποχή που η πατρίδα μας βρίσκεται μέσα σε μία κρίση. Η κρίση φαίνεται κατεξοχήν να είναι οικονομική, αλλά βέβαια δεν είναι κατεξοχήν οικονομική. Είναι μία κρίση πνευματική. Το θέμα είναι πώς εμείς οι χριστιανοί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Θα μπορούσα να σας πω διάφορα πράγματα, πώς να αντιμετωπίζετε το στρες που παράγει η κρίση, πώς να αντιμετωπίζετε τους στρέσορες, αυτά δηλαδή που δημιουργούν το στρες στον άνθρωπο, αλλά αυτό δεν θα ήταν σωστό. Εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι είμαστε ένα ξεχωριστό έθνος, ένα έθνος Άγιο. Ένα έθνος πνευματικό. Συνεπώς, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση με πνευματικό τρόπο. Και ο Λόγος του Θεού μας δίνει σαφείς οδηγίες πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις. Ξέρετε, υπάρχει ένας κίνδυνος να παρασυρθούμε κι εμείς από αυτό το κλίμα απεσιοδοξίας που υπάρχει στις μέρες μας σε πολλούς ανθρώπους. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν μιλάει κάποιος ο οποίος δεν πέρασε προβλήματα μέσω της κρίσης που ήρθε στη χώρα μας. Η κρίση έφερε πάνω μου κάποια σημαντικά προβλήματα. Έμεινα άνεργος, αλλά για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ο μισθός μου μειώθηκε περίπου 40%. Η άδειά μου περικόπηκε στη μέση, αυξήθηκε το ωράριο της εργασίας μου κατά 5 περίπου ώρες την εβδομάδα. Έμεινα και εγώ και η γυναίκα μου άνεργη, η γυναίκα μου για μερικά χρόνια. Εγώ έμεινα μόνο για λίγους μήνες. Ευχαριστώ όμως τον Θεό, δεν μπορώ να πω ότι ουσιαστικά με άγγιξε η κρίση. Δεν αισθάνθηκα επάνω στο πετσί μου βάρος. Αισθανόμουν ότι έχω πατέρα στον ουρανό, ο οποίος φροντίζει για μένα και ο οποίος θα ασχοληθεί με τα δικά μου ζητήματα και αφού περάσω μέσα από την παιδεία του, θα φέρει έκβαση. Και έτσι ακριβώς έγινε. Υπάρχει όμως μία πιθανότητα ο χριστιανός να παρασυρθεί μέσα σε αυτό το κλίμα της απεσιοδοξίας και να αισθανθεί ότι θα χάσει την ευημερία του, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, να αρχίσει και αυτός να βλέπει τα εξωτερικά φαινόμενα. Αυτό δεν πρέπει να το κάνει ο χριστιανός. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού στον Ψαλμό 127 στο πρώτο εδάφιο? Μας λέει ένα πνευματικό νόμο. Η πνευματική νόμη είναι τόσο ισχυρή όσο είναι και η φυσική νόμη. Απλά η πνευματική νόμη είναι αόρατη και τα αποτελέσματά τους δεν φαίνονται πολλές φορές με ένα άμεσο τρόπο. Φαίνονται στην πορεία του χρόνου. Αυτός ο νόμος όμως λέει το εξής, Ψαλμός 127, το πρώτο εδάφιο. «Αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκο, μάταια κοπιάζουν αυτοί που τον οικοδομούν. Αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, μάταια αγρυπνεί αυτός που τη φυλάτει». Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε εμείς οι άνθρωποι του Θεού, τα παιδιά του Θεού. Ποιος θα οικοδομήσει τον δικό μας οίκο? Ο Κύριος θα τον οικοδομήσει. Ποιος θα φυλάξει όλη την πρόοδο και την ευημερία μας, την πνευματική, την υλική, την όποια άλλη? Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος οικοδομεί. Ο Κύριος οικοδομεί τον οίκο μας. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, ιδιαίτερα όταν περνάμε μέσα από μία περίοδο που επικρατεί κρίση στη χώρα μας. Δεν εξαρτώμαστε από τα γεγονότα και από τα συμβάντα. Εξαρτώμαστε από την πρόνοια, τη χάρη και το έλεος του Θεού μας. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Και εμείς είμαστε τα αγαπητά παιδιά του. Ποιος πατέρας δεν ασχολείται με τα προβλήματα των παιδιών του? Δεν είμαστε μετέωροι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Έχουμε πατέρα που ενδιαφέρεται για μας. Με μία διαφορά, ξέρετε, ο δικός μας ο πατέρας δεν νοιάζεται μόνο για αυτό το γήινο συμφέρον μας, αυτό που κρατάει τόσο λίγο, αλλά μέσα στην πρόνοιά του υπάρχει η παράμετρος του αιώνιου συμφέρον μας. Υπάρχει η παράμετρος και η διάσταση της αιωνιότητας. Ο Θεός μέσα στη ζωή μας προνοεί για μας να φτάσουμε στο τέρμα και να μπούμε μέσα στην αιώνια μακαριότητά Του, μέσα στη δόξα Του και τη βασιλεία Του. Θα χρησιμοποιήσει όλα τα γεγονότα της ζωής, όλα τα προβλήματα της ζωής, όλες τις κρίσεις, θα τις χρησιμοποιήσει μέσω ενός άλλου νόμου που λέει «Τα πάντα συνεργεί στο αγαθό σε εκείνους που τον αγαπούν». Όλα τα συμβάντα της ζωής θα τα συνεργήσει για το αγαθό μας. Θα ήθελα να δούμε τώρα και κάποιους άλλους τρόπους αντιμετώπισης μιας κρίσης. Η πιστή οικογένεια πρέπει να έχει στο μυαλό της αυτούς τους νόμους που ο Θεός μας χαρίζει για να τους χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να νικήσουμε όλους τους φόβους, όλα τα προβλήματα, κάθε τι που ο διάβολος θα προσπαθήσει να φέρει μέσα στη ζωή μας για να μας κάνει να ολιγοπιστήσουμε, να φοβηθούμε, να τρομάξουμε, να πέσουμε σε μελαγχολία, σε κατάθλιψη ακόμη. Ο διάβολος αυτό θέλει. Και ο Λόγος του Θεού μας δίνει οδηγίες πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν πολλά φυσικά κομμάτια μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν μπορούμε να τα δούμε όλα. Θα δούμε 3 εδάφια. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα εδάφια που θα σας διαβάσω από την πρώτη επιστολή του Πέτρου είναι γραμμένα για αδελφούς που περνούσαν πολύ χειρότερα προβλήματα από αυτά που περνάνε οι Έλληνες την περίοδο της ελληνικής κρίσης. Πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, πολύ πιο έντονα κινδύνευε και η ζωή τους, η ακεραιότητά τους, η περιουσία τους, τα πάντα. Το ότι ήταν χριστιανοί ήταν για αυτούς ένα πρόβλημα σημαντικό αναφορικά με τη ζωή τους και την ευημερία τους. Σε τέτοιους χριστιανούς ο Απόστολος Πέτρος έγραφε τα εξής, πρώτη επιστολή του Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, εδάφια 13 μέχρι 15. «Και ποιος θα σας κακοποιήσει αν γίνετε μιμητές του αγαθού? Αλλά αν και πάσχετε για τη δικαιοσύνη, είστε μακάριοι. Και το φόβο τους μη φοβηθείτε, ούτε να ταραχθείτε. Αλλά αγιάστε τον Κύριο το Θεό μέσα στις καρδιές σας και να είστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία, με πραότητα και φόβο, προς καθέναν που ζητάει από σας λόγο για την ελπίδα που είναι μέσα σας». Αυτά που λέει εδώ ο Πέτρος είναι βασικοί κανόνες αντιμετώπισης της ζωής μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, μέσα σε ένα πολύ δύσκολο, μερικές φορές ασφιχτικό περιβάλλον. Το πρώτο που μας λέει είναι αυτό το «να γίνετε μιμητές του αγαθού». Ζούμε σε ένα κόσμο όπου το μυστήριο της ανομίας συνεχώς πληθαίνει, αυγατίζει, αρχίζει και πιάνει όλα τα πόστα. Και ξέρετε, εμείς οι χριστιανοί μέσα σε ένα περιβάλλον κακίας, διαφθοράς, μίσους, μέσα σε ένα περιβάλλον εγκληματικότητας, εμείς πρέπει να πράττουμε το αγαθό. Θα μας δώσει δύναμη ο Θεός γι' αυτό. εφόσον το ποθούμε και το ζητάμε από τον Κύριο, θα μας δώσει τη δύναμη να πράττουμε το αγαθό μέσα σε ένα κόσμο κακού. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που λέει «και το φόβο τους μη φοβηθείτε». Είναι ένας άλλος κανόνας. «Και το φόβο τους μη φοβηθείτε ούτε να ταραχθείτε». Ο φόβος είναι βασικό όπλο του διαβόλου. Ο φόβος είναι ένα σημαντικό εργαλείο που έχει στη διάθεσή του για να προκαλεί προβλήματα στους πιστούς ανθρώπους. Όλοι μας έχουμε φοβηθεί μέσα στη ζωή και εγώ έχω φοβηθεί. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα και όλοι θα φοβηθούμε. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε το φόβο ο οποίος χτυπάει την πόρτα μας. Μας λέει ο Λόγος του Θεού τον τρόπο για να τον νικήσουμε. Αν δεν τον νικήσουμε, ο φόβος θα μας δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Στις Παροιμίες 29 κεφάλαιο 25 εδάφιο λέει «Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα, ενώ αυτός που εμπιστεύεται στον Κύριο θα είναι σε ασφάλεια». Αν αφήσεις το φόβο να καλλιεργηθεί μέσα στην ψυχή σου, αυτό θα φέρει και άλλες παγίδες μέσα στη ζωή σου. Αν αντισταθείς το φόβο, εμπιστευόμενος στην πρόνοια του Θεού, αυτό σε κρατάει σε ασφάλεια, σε ψυχοπνευματική ισορροπία και ασφάλεια. Ο Κύριος γνωρίζει τις αδυναμίες των παιδιών Του και φροντίζει να μας εμψυχώσει ώστε να νικάμε τους φόβους μας. Θέλω να σας δείξω μέσα από το Λόγο του Θεού μερικά τέτοια παραδείγματα ενθάρρυνσης του Κυρίου σε δίκαιους ανθρώπους που όμως υπήρχε περίπτωση να φοβηθούν και να φοβηθούν άσχημα. Και ο Κύριος τους εμψύχωσε για να μπορέσουν να σταθούν. Σας διαβάζω από τον Ιερεμία πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 6 μέχρι 8. Λέει ο Ιερεμίας «Και εγώ είπα, ο Κύριε Θεέ, δες δεν ξέρω να μιλήσω, επειδή είμαι παιδί». Και ο Κύριος μου είπε «Μη λες είμαι παιδί, επειδή θα πας σε όλους τους οποίους θα σε αποστείλω και θα πεις όλα όσα σε προστάξω, μη φοβηθείς από το πρόσωπό τους, επειδή εγώ είμαι μαζί σου για να σε ελευθερώνω», λέει ο Κύριος. Δεν ξέρω σε τι ηλικία ήταν ο Ιερεμίας. Είναι όμως ένα παιδί ο Ιερεμίας και ο Κύριος του αναθέτει κάτι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο για ένα παιδί. Και ο Ιερεμίας φοβάται. Τι θα κάνω, είμαι ένα παιδί. Και ο Κύριος του λέει, μη λες ότι είσαι παιδί. Είμαι εγώ μαζί σου και εγώ θα σε ελευθερώνω. Ξέρετε, ο Ιερεμίας πέρασε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αγαπούσε θερμά το λαό του και έκανε ό,τι μπορούσε να τους βοηθήσει να μετανιώσουν, να ξεφύγουν από την κρίση του Θεού. Και όσο πιο πολύ τους αγαπούσε, τόσο πιο πολύ ήταν εναντίον του. Τον είχαν βάλει φυλακή, τον είχαν ρίξει μέσα σε ένα βόθρο. Κατά μυστηριώδη τρόπο ο Θεός πάντοτε τον ελευθέρωνε. Ναι, μεν περνούσε από θλίψεις και δυσκολίες, αλλά πάντοτε ο Θεός ήταν πιστός σε αυτό που του είχε πει, «Θα είμαι μαζί σου και θα σε ελευθερώνω». Έτσι, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας θα περάσουμε δυσκολίες, αναμφίβολα. Θα έρθει ο φόβος να χτυπήσει την πόρτα της καρδιάς μας, αναμφίβολα. Αλλά θα είναι ο Κύριος μαζί μας για να μας ελευθερώνει. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στην καρδιά μας και στο νου μας και να το χρησιμοποιούμε εκείνη την ώρα που έρχεται ο πονηρός να σε φοβήσει. Μια άλλη περίπτωση, ο Εζεκίηλ είχε ένα άλλο φόβο. Ήταν εχμάλωτος στη Βαβυλώνα και έπρεπε να πει στους συμπατριώτες του μία αλήθεια, ότι ήταν κακός λαός και γι' αυτό είχε έρθει επάνω του η κρίση. Ξέρετε πόσο δύσκολο έργο. Για σκεφτείτε κάποιον από εμάς την εποχή της τουρκοκρατίας να του λέει ο Θεός πήγαινε και πες σε ένα χωριό που έχουν μπει οι Τούρκοι και του έχουν κάνει μεγάλο κακό ότι εσείς φταίτε, η δική σας απήθεια, η δική σας ασέβεια είναι που έφερε αυτό το κακό. Σας διαβάζω από τον Ιεζεκιήλ, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 6 και 7. Μιλάει ο Θεός στον Ιεζεκιήλ και του λέει: «Και εσύ, γέ ανθρώπου, μη φοβηθείς από αυτούς και μη δηλιάσεις από τα λόγια τους, επειδή μαζί σου είναι αγκάθια και σκόλοπες και κατοικείς ανάμεσα σε σκορπιούς. Μη φοβηθείς από τα λόγια τους και μη τρομάξεις από το πρόσωπό σου, επειδή είναι οίκος αποστάτης και θα μιλήσεις σε αυτούς τα λόγια μου, είτε ακούσουν είτε απηθήσουν, επειδή είναι αποστάτες». Έβλεπε ο Θεός ότι υπάρχει το δυναμικό του φόβου μέσα στην καρδιά του. Γι' αυτό του λέει: «Γε ανθρώπου, μη φοβηθείς και μη δηλιάσεις. Ξέρω εγώ τι είναι αυτή. Αγκάθια είναι και σκόλοπες και σκορπιοί είναι. Τους ξέρω πολύ καλά. Αλλά θα ήταν μαζί του ο Θεός και με αυτόν τον άνθρωπο. Και όχι μόνο με αυτόν, αδελφοί. Με κάθε ευσεβή άνθρωπο που θέλει να τηρήσει το θέλημα του Θεού, θα είναι μαζί ο Κύριος σε κάθε δυσκολία και σε κάθε πρόβλημα». Στη Νέα Διαθήκη έχουμε προτροπές του Θεού προς τους πιστούς αναφορικά με το ζήτημα του φόβου. Σας διαβάζω από το Ματθαίο 10 κεφάλαιο, εδάφια 28 μέχρι 31. «Και μη φοβηθείτε από εκείνους που θανατώνουν το σώμα, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να θανατώσουν την ψυχή, αλλά φοβηθείτε μάλλον αυτόν που μπορεί να απολέσει και την ψυχή και το σώμα μέσα στη γέννα. Δύο σπουργίτια δεν πουλούνται για ένα σάιρο? Ένα από αυτά όμως δεν θα πέσει επάνω στη γη χωρίς το θέλημα του Πατέρα σας. Για σας πάντως και οι τρίχες του κεφαλιού σας είναι όλες αριθμημένες. Μη φοβηθείτε λοιπόν, από πολλά σπουργίτια διαφέρετε εσείς». Καθώς ο Κύριος λέει στους δικούς του «μη φοβηθείτε», τους δίνει ένα πολύ δυναμικό παράδειγμα πρόνοιας και λέους του Θεού και τους λέει: «Ακούστε κάτι, θέλω να σας πω μία πραγματικότητα. Όσον αφορά τα μαλλιά σας, ο Θεός έχει αριθμημένη την κάθε τρίχα τους. Μία τρίχα από τα μαλλιά σας δεν θα πέσει χωρίς ο Θεός να τη γνωρίζει αυτή την τρίχα. Εάν ο Θεός λοιπόν ασχολείται με τέτοιες λεπτομέρειες, γι' αυτό δεν πρέπει να φοβάστε μέσα στη ζωή. Τι νομίζετε, ότι ο Θεός μας έχει πετάξει επάνω στη φλούδα της γης και μας λέει τώρα ζήστε από εδώ και πέρα? Δεν κάνει έτσι ο Θεός. Ο Θεός φροντίζει για το καθένα από τα παιδιά του σε ένα προσωπικό επίπεδο, σε μία προσωπική διάσταση. Όπως εμάς η καρδιά μας χτυπάει για το παιδί μας, για τη γυναίκα μας, για τη μάνα μας, με ένα προσωπικό τρόπο, η καρδιά του Θεού χτυπάει για τον καθένα από τα παιδιά του με ένα προσωπικό τρόπο. Σαν να είμαι εγώ και εκείνος. Και αυτό μπορεί να το κάνει με τον καθένα. Να ασχολείται με του καθενός τα προβλήματα με ένα προσωπικό τρόπο. Και να μην ξεχνάμε, και οι τρίχες του κεφαλιού μας είναι αριθμημένες, ούτε καν μετρημένες. Έχει η καθεμία ένα αριθμό επάνω της. Ο Απόστολος Παύλος είχε τεράστια γνώση και πείρα της πρόνοιας του Θεού. Να ξέρετε όμως ότι και αυτός, καθώς περνούσε πολλά παθήματα, ερχόταν μια στιγμή που δίστασε. Δίσταξε, ξέρετε, να μιλήσει με παρησία στους ειδωλολάτρες και ασεβείς Κορίνθιους. Είναι λογικό. Είχε περάσει τόσα. Τον είχανε χτυπήσει. Τον είχανε δύρει. Τον είχανε λιθοβολήσει. Τον είχανε ραβδίσει. Σου λέει κάτσε εδώ πέρα, θα πάθω τα ίδια. Κοιτάξτε λοιπόν τι συμβαίνει. Πράξεις 18 κεφάλαιο, εδάφια 9 και 10. «Και ο Κύριος, διαμέσου οράματος τη νύχτα, είπε στον Παύλο: Μη φοβάσαι, αλλά μίλα και μη σιωπήσεις, επειδή εγώ είμαι μαζί σου και κανένας δεν θα βάλει χέρι επάνω σου για να σε κακοποιήσει, δεδομένου ότι έχω πολύ λαό μέσα σε αυτή την πόλη». Πήρε μία υπόσχεση. Του είπε ο Θεός, σε αυτή την πόλη κανείς δεν θα σε κακοποιήσει. Και πράγματι έτσι έγινε. Σε αυτή την πόλη που κάθισε περίπου 2 χρόνια, κανένας δεν τον κακοποίησε. Δεν μπορούσε κανένας να τον κακοποιήσει, καθώς ο Θεός του είχε δώσει υπόσχεση. Και έχουμε, αδελφοί, ποικίλες υποσχέσεις του Θεού να κρατηθούμε και να βαδίζουμε τη ζωή μας. Πολλές υποσχέσεις για την αγάπη Του και για την πρόνοιά Του μέσα στη ζωή μας. Ο Δαβίδ γνώριζε το μυστικό της αντιμετώπισης του φόβου. Ψαλμός 27, εδάφια 3, συγγνώμη, 2 και 3. «Όταν οι πονηρευόμενοι πλησίασαν σε μένα για να καταφάνε τη σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Και αν στράτευμα παραταχθεί εναντίον μου, η καρδιά μου δεν θα φοβηθεί. Και αν πόλεμο σηκωθεί εναντίον μου, και τότε θα ελπίζω». Η ελπίδα στην πρόνοια του Θεού. Όχι σε απλά πράγματα. Αντιμετώπισε πολύ μεγάλες δυσκολίες και πολύ μεγάλες κρίσεις μέσα στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Και άμα παρατηρήσετε, όλα τα πέρασε και όλα τα ξεπέρασε μέσα από τη δύναμη και τη χάρη που του έδινε ο Θεός. Πέρασε πολλές θλίψεις, αλλά βγήκε νικητής. Να ξέρετε κάτι, αδελφοί, τα γεγονότα των έσχατων καιρών θα προκαλέσουν μια καθολική ταραχή στους ανθρώπους. Εμείς οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να παραμείνουμε ατάραχοι και να εμπιστευτούμε τις ζωές μας στον Παντοκράτορα. Σας διαβάζω από το Ματθαίο 24, κεφάλαιο 6, εδάφιο, λέει ο Κύριος μας, «Θα ακούσετε πολέμους και φήμες πολέμων, προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος». Θα δούμε μπροστά μας μία αύξηση πολεμικών ταραχών. Ήδη έχουν ξεκινήσει, βλέπετε στο βορρά η Ουκρανία, βλέπετε στην Ανατολή ISIS, το Ισλαμικό κράτος, πάλι το Ισλαμικό κράτος στο Νότο. Αυτά δεν θα σταματήσουν, όπως νομίζουν ορισμένοι, με τις προσπάθειες που θα κάνει η παγκόσμια κοινότητα. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι θα ακούσουμε πολλές φήμες περί πολέμων και δεν πρέπει να ταραχθούμε, αλλά πρέπει να είμαστε εφησυχασμένοι στην πρόνοια του Θεού του Παντοκράτορα. Θα θυμόμαστε ότι ο Θεός μας είναι ο Παντοκράτορας. Αυτός κρατάει την ιστορία στα χέρια Του και όχι οι άνθρωποι. Ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο σε ό,τι συμβαίνει μέσα στην ανθρωπότητα. Και θα αναγκαστούμε, αδελφοί, είτε το θέλουμε είτε όχι, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πραγματικότητες που θα έρθουν μπροστά μας και να εξασκήσουμε πίστη στο έλεος και την πρόνοια του Θεού. Πολλά πράγματα περίεργα θα γίνουν στους έσχατους καιρούς. Θα έχουμε αύξηση των σεισμών, αύξηση των πολέμων, αύξηση λοιμού. Θα έχουμε αύξηση σε επιδημίες. Και θα γίνουν αυτά. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό μας τα λέει ο Κύριος μας. Για να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Το πρώτο λοιπόν που μας είπαν τα εδάφια που διάβασα αρχικά είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε το φόβο με εμπιστοσύνη και ελπίδα στο πρόσωπο του Θεού. Συνεχίζει όμως και λέει, είμαστε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 15, «Αλλά αγιάστε τον Κύριο, το Θεό, μέσα στις καρδιές σας και να είστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία, με πραότητα και φόβο προς καθέναν που ζητάει από σας λόγο για την ελπίδα που είναι μέσα σας». Αλλά αγιάστε τον Κύριο, το Θεό, μέσα στις καρδιές σας. Μέσα αυτής της φράσης μπορούμε να κατανοήσουμε κάπως καλύτερα τι σημαίνει αυτό το ρήμα «αγιάζω» δεν είναι μόνο ο Θεός που αγιάζει τον άνθρωπο, που τον ξεχωρίζει δηλαδή για μια σημαντική θέση και υπηρεσία, αλλά είναι και ο άνθρωπος που αγιάζει τον Θεό. Τον ξεχωρίζει μέσα στην καρδιά του ως το πιο σημαντικό πρόσωπο της ζωής του, το πρόσωπο που οφείλει να πιστεύει, να λατρεύει και να υπακούει. Βλέπουμε μάλιστα, ξέρετε, ότι ο Θεός αγιάζεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αγιάστε τον Κύριο, λέει, μέσα στις καρδιές σας. Η καρδιά είναι το κέντρο της θέλησης του ανθρώπου, της βούλησής του, της ηθικής του ελευθερίας. Είναι θέμα απόφασης της καρδιάς. Θυμάστε όταν οι μαθητές ζήτησαν από τον Κύριο, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Ποιο ήταν το πρώτο αίτημα προσευχής του Κυρίου? Αγιαστεί το όνομά σου. Αυτό είναι, ξέρετε, η πρώτη μας ανάγκη, να αγιαστεί ο Θεός στην καρδιά μας, να έχει την πρώτη θέση. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο να το εργαστεί αυτό μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας, να έχει ο Θεός την πρώτη θέση. Ο Θεός αγιάζεται από εμάς, αδελφοί, κυρίως όταν εμπιστευόμαστε το Λόγο Του. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη. Στους Αριθμούς 20 κεφάλαιο, εδάφια 7 μέχρι 12, ο Θεός έχει ένα παράπονο εκεί πέρα. Λέει στο Μωυσή και τον Ααρών, «Δε με αγιάσατε». Ας το δούμε λίγο καλύτερα. Αριθμοί 20 κεφάλαιο, εδάφια 7 μέχρι 12. «Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, πάρε τη ράβδο και συγκάλεσε τη συναγωγή, εσύ και ο Αρών, ο αδελφός σου, και μιλήστε στην πέτρα μπροστά σε αυτούς και θα σας δώσει τα νερά της και θα τους βγάλεις νερό από την πέτρα και θα ποτίσεις τη συναγωγή και τα κτίνη τους». Και ο Μωυσής πήρε τη ράβδο μπροστά στον Κύριο όπως τον πρόσταξε. Και συγκάλεσε ο Μωυσής και ο Αρών τη συναγωγή μπροστά στην πέτρα και τους είπε, ακούστε τώρα εσείς οι απειθείς, να σας βγάλουμε νερό από τούτη την πέτρα. Και αφού ο Μωυσής σήκωσε το χέρι του, χτύπησε την πέτρα με το ραβδί του 2 φορές και βγήκανε πολλά νερά και ήπια η συναγωγή και τα κτίνη τους. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Ααρών, επειδή δεν με πιστέψατε για να με αγιάσετε μπροστά στους γιους Ισραήλ, γι' αυτό εσείς δεν θα φέρετε τη συναγωγή αυτή στη γη που τους έδωσα. Δεν εμπιστεύθηκαν, λέει. Τι δεν εμπιστεύθηκαν? Ξέρετε, ο Θεός του είπε του Μωυσή, ένα θέλω από σένα, θα πας στην πέτρα και θα της μιλήσεις, θα της πεις πέτρα βγάλε νερό και θα πετάξει το νερό η πέτρα. Ο Μωυσής όμως είχε συνηθίσει κάτι άλλο, είχε συνηθίσει ότι βαράω το ραβδί και όταν το βαράω με το ραβδί τότε βγάζει το νερό και μάλιστα το ράβδισε 2 φορές και πράγματι πέταξε το νερό. Αλλά ξέρετε, ο Θεός δεν ήθελε να έχουν οι Ισραηλίτες μία αίσθηση ότι έχει το μαγικό ραβδί τη δύναμη. Ο Θεός την έχει τη δύναμη και να μιλήσει μόνο στην πέτρα και να πεταχτούν τα νερά από την πέτρα. Τους είπανε και κάτι άλλο, ξέρετε. Τους είπανε ο Μωυσής και ο Αρών, ακούστε να σας βγάλουμε τώρα εμείς νερό από την πέτρα. Ακούστε, λέει, τώρα εσείς οι απειθείς, να σας βγάλουμε νερό από τούτη την πέτρα. Δεν αγιάσανε το Θεό να πούνε στη συναγωγή, για κοιτάξτε τώρα ο Θεός τι θα κάνει. Θα πω εγώ στην πέτρα να βγει νερό και ο Θεός θα βγάλει νερό από την πέτρα. Ο Θεός μέσα στη ζωή μας αγιάζεται όταν εμπιστευόμαστε το Λόγο Του. Είχε συνέπειες ότι δεν εμπιστεύθηκαν. Οι συνέπειες βέβαια ήτανε μόνο στον χώρο, τον υλικό. Ήτανε άνθρωποι που αγαπούσαν και σέβονταν το Θεό. Ο Θεός τους πήρε μέσα στην ουράνια βασιλεία του. Ο Μωυσής είχε και μία εξέχουσα θέση εκεί στη μεταμόρφωση. Ξέρει ο Θεός. Δεν θα κοιτάξει από μία συγκεκριμένη μονοπράξη και θα βάλει στην άκρη όλη την άλλη ευσέβεια που είχαν δείξει. Ο Θεός αγιάζεται μέσω θάρρους και αφοβίας, όταν εμπιστευόμαστε το Θεό ακόμη και όταν βρισκόμαστε σε κίνδυνο. Γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, αγιάστε το Θεό στην καρδιά σας. Σας διαβάζω από τον Ισαΐα 8 κεφάλαιο, εδάφια 12 μέχρι 13. «Μη μπείτε συνωμοσία για κάθε τι που αυτός ο λαός θα πει συνωμοσία. Και το φόβο τους μη φοβηθείτε, ούτε να τρομάξετε. Τον Κύριο των δυνάμεων, Αυτόν αγιάστε, και Αυτό σας είναι ο φόβος σας και Αυτό σας είναι ο τρόμος σας». Όταν συμβαίνει κάτι κακό, βλέπετε οι άνθρωποι τώρα με την κρίση, μιλάνε πολύ για συνωμοσίες. Συνωμοτούν τα ξένα κράτη, συνωμοτεί κάποιος άλλος, κάποιοι συνωμοτούν εναντίον μας. Αλλά εμείς, ξέρετε αδελφοί, δεν θα τρομάξουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς θα αγιάσουμε τον Κύριο, το Θεό, μέσα στην καρδιά μας. Αυτός είναι ο δικός μας ο φόβος και αυτός είναι ο δικός μας ο τρόμος και όχι τα διάφορα συμβάντα που συμβαίνουν κάθε μέρα μέσα στη ζωή. Στο νοσοκομείο που ζω, είμαι αναγκασμένος κάθε μέρα να προσεύχομαι στο Θεό και να Του λέω, «Κύριε, φύλαξέ με να μην αρρωστήσω». Πολλές φορές παίρνω ένα παραπεμπτικό να βγάλω μία ακτινογραφία και το παραπεμπτικό γράφει πάνω, «Ο ασθενής πάσχει από AIDS, από υπατήτιδα και από φυματίωση ταυτόχρονα». Κάποια φορά σε έναν άρρωστο που πήγα να του βγάλω ακτινογραφία σε μία μονάδα εντατικής παρακολούθησης, αυτός είχε εδώ έναν μηχανικό αναπνευστήρα, γιατί δεν μπορούσε να πνέει μόνος του, του έδινε οξυγόνο, εισπνοή, εκπνοή, και κάποια στιγμή, όπως ήμουν από πάνω του, έσκασε και ήρθε πάνω μου αυτό το πράγμα. Με ό,τι είχε μέσα, κάποια σάλια, δεν ξέρω τι είχε. Όπως ήμουν εκείνη την ώρα, πάτησα ένα αντισηπτικό που είχα και κάνα στα μούτρα μου έτσι, με το αντισηπτικό. Προσεύχομαι κάθε μέρα και να προσεύγεστε κι εσείς για μένα. Αλλά ξέρετε, όταν εμπιστευόμαστε το Θεό, ησυχάζει η καρδιά μας. Ο Θεός είναι ο πατέρας που αγαπάει τα παιδιά του. Ο χαρακτήρας του Θεού είναι αγάπη. Ενδιαφέρεται λοιπόν για μένα και ξέρει τι γίνεται σε εκείνο το νοσοκομείο. Και ήθε να μου δίνει το πνεύμα, μία τέτοια θα έλεγα πνευματική εγρήγορση, να μπορώ κάθε στιγμή να αντιμετωπίζω με αυτόν τον τρόπο τις καταστάσεις που συμβαίνουν. Θυμάστε τους τρεις παιδες. Βρεθήκανε σε φοβερό κίνδυνο να ριχθούνε μέσα στο καμίνι της φωτιάς. Εμείς τα διαβάζουμε και μας φαίνονται κάτι ιστοριούλες. Αυτοί όμως τα έζησαν στην πραγματικότητα. Δανιήλ 3 κεφάλαιο, εδάφια 16 μέχρι 18. «Ο Σεδράχο, Μισάχ και ο Αβδενεγό απάντησαν και είπαν στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να σου απαντήσουμε για το πράγμα αυτό. Αν είναι έτσι ο Θεός μας που εμείς λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι της φωτιάς που καίει και από το χέρι σου, βασιλιά, θα μας ελευθερώσει. Αλλά και αν όχι, ας είναι σε σένα γνωστό, βασιλιά, ότι τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και τη χρυσή εικόνα που έχει στήσει δεν την προσκυνούμε». Δεν ξέρετε τι είναι να στέκεσαι μπροστά σε κάποιον που μπορεί να σε βασανίσει και να σε εξοντώσει και να του μιλάς με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο θράσος. Γιατί του μιλάγαν έτσι? Γιατί ξέρανε ότι στέκεται από πάνω ο Παντοκράτορας και αγιάσανε το Θεό μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο και τους έριξε στο καμίνι. Και θυμάμαι ένα πράγμα που λέει ο Λόγος του Θεού: ούτε μυρωδιά δεν είχαν πάρει τα ρούχα τους. Ούτε μυρωδιά. Θα μπορούσε να έχει λίγο μυρωδιά από την τζίκνα, εν πάση περιπτώσει, από τον καπνό που έβγαινε. Ούτε αυτό. Η απόλυτη προστασία του Θεού επάνω τους. στο μέγιστο βαθμό. Ένα λοιπόν για την αντιμετώπιση της κρίσης, εμπιστοσύνη στο Θεό για να μην φοβόμαστε. Το δεύτερο, αγιάστε το Θεό μέσα στην καρδιά σας. Και ένα τρίτο, να είστε, λέει, πάντοτε έτοιμοι σε απολογία. Παρακαλώ, πόσο χρόνο έχω ακόμη? Ωραία. Δεν θέλω να σας κουράσω. Και να είστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία. Ο χριστιανός πρέπει να βρίσκεται σε μία πνευματική εγρήγορση, ώστε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που θα του δοθεί να υπερασπίσει την πίστη του. Απολογία. Τι σημαίνει απολογούμε? Σημαίνει υποστηρίζω τις θέσεις μου και αποκρούω κατηγορίες που γίνονται εναντίον μου. Ο Κύριος είχε προειδοποιήσει τους μαθητές του ότι θα απολογηθούν ακόμη και μπροστά σε βασιλιάδες. Είχε πει στο Ματθαίο 10:18, θα φερθείτε μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες εξαιτίας μου για μαρτυρία σε αυτούς και στα έθνη. Και είναι μια ευκαιρία, αδελφοί, μέσα σε αυτή την κρίση, να πούμε στους ανθρώπους που εμείς στο κάτω-κάτω της γραφής δεν κινδυνεύουμε από κανέναν, να τους πούμε δύο λόγια για το ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες της κρίσης. Και λέει ο Λόγος του Θεού να το κάνετε αυτό με πραότητα και φόβο προς καθέναν που ζητάει από σας λόγο. Θέλω να μείνω λίγο εκεί. Το έργο του Θεού είναι έργο που γίνεται με τάξη και συνέπεια. Η απολογία είναι κάτι περισσότερο από ευαγγελισμός. Είναι η υπεράσπιση της αλήθειας σε ανθρώπους που την αγνοούν ή την αποδοκιμάζουν και ταυτόχρονα μπορεί να βρίσκονται σε θέση εξουσίας. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού, όταν απολογείται, σε όποιον και να απολογείται, πρέπει να είναι πράος και προσεκτικός. Η Γραφή μας έχει διάφορους κανόνες απολογίας, θα σας τους πω αυτούς. Κολοσσαΐς 4 κεφάλαιο 6 εδάφιο μας λέει, ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάρη, αρτημένος με αλάτι, για να ξέρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς κάθε έναν ξεχωριστά. Στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 24 μέχρι 26, λέει, ο δούλος του Κυρίου όμως δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς όλους, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκοντας με πραότητα αυτούς που αντιφρονούν, μήπως και ο Θεός δώσει σε αυτούς μετάνοια, ώστε να γνωρίσουν την αλήθεια και να συνέλθουν από την παγίδα του διαβόλου, από τον οποίο είναι παγιδευμένοι στο θέλημα εκείνου. Αδελφοί, ο δούλος του Θεού, όταν απολογείται, είναι διδακτικός, ανεξίκακος, πράος. Δεν έχουμε να δώσουμε μάχες. Να θυμόμαστε κάτι, μήπως και ο Θεός τους δώσει μετάνοια. Δεν μπορούμε εμείς να τους κάνουμε να μετανοήσουμε. Εμείς θα σπείρουμε μόνο το Λόγο του Θεού. Το αποτέλεσμα αφορά τον Κύριο, δεν αφορά εμάς. Εμείς είμαστε απλά σπορείς. Είτε πιστέψουν είτε δεν πιστέψουν, δεν μας αφορά, αδελφοί. Τη μετάνοια θα τη δώσει το Άγιο Πνεύμα. Το δικό μας έργο είναι να απολογηθούμε στους ανθρώπους. Να ομολογήσουμε τον Κύριό μας. Να απολογηθούμε για την πίστη μας και για κάτι άλλο που λέει εδώ, για την ελπίδα που είναι μέσα μας. Θα τελειώσω, αδελφοί, με Κολοσσαΐς 1 κεφάλαιο, εδάφια 27-28. Στους οποίους ο Θεός θέλησε να φανερώσει ποιος είναι ο πλούτος της δόξας τούτου του μυστηρίου στα έθνη, που είναι ο Χριστός μέσα σας, η ελπίδα της δόξας, τον οποίον εμείς κηρύττουμε νουθετώντας κάθε άνθρωπο και διδάσκοντας κάθε άνθρωπο με κάθε σοφία, για να παραστήσουμε κάθε άνθρωπο τέλειο εν Χριστώ Ιησού. Το ότι ο Χριστός είναι μέσα μας είναι η ελπίδα της δόξας. Αυτό που τώρα βλέπετε εδώ μες στην αίθουσα, ανθρώπους ηλικιωμένους, ζαρωμένους, άρρωστους, δεν είναι αυτό η πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι πολύ σύντομο, θα περάσει σε λίγο. Η πραγματικότητα δεν φαίνεται. Η πραγματικότητα, ξέρετε ποια είναι? Αυτοί που πιστεύουν στον Ιησού είναι οι πρίγκιπες του ουρανού. Είναι με δόξα και με τιμή. Και αυτό πρέπει, αδελφοί, να το έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Πρώτον, για μας τους ίδιους, η ελπίδα της δόξας μας είναι ο Χριστός. Και δεύτερον, επειδή και οι άλλοι είναι πρίγκιπες του ουρανού, πρέπει να φερνόμαστε στους πρίγκιπες του ουρανού όλους με την πρέπουσα ευγένεια και με το σωστότερο τρόπο. Ο Κύριος, αδελφοί, να ευλογήσει το λόγο Του μέσα στις καρδιές μας.